When faith is properly understood, it is used.
Mais fatta kaja si ampiessa natsara ni finuna de misi fianchekan tena libis ma irvek. Ni finuna tuizam de afaka manuva ni fiananul ni rei kani zavata fanoisanant de lasa fifalina sfasambaran zei tsarahind. Savadi bin fan pieranam finuna onatin javtin fasambaran ni reinendant. Fan finuna maren, ni finunam tunja famunzen. Dem Futt am ni Jesu Christi Tumpu, am Fnuna ni Futt Pampianaran, si Pampianaran, am ni Finuna ni Fitariana Arapam Nanin Iro Wusten Tumpu, Ariam ni Finuna Fafaka Uti Iro Tweta Miafen Ten, Uit, Ari Afaka Manuvan Fianan. Ni Finuna ni Pamunz de Tena Fzip Kaitana Asa, si Eri. Ni Finuna nu Futta Manatanterana ni farin. Matukio fa Jesu Christi pamunz de nampiasa ni fnun a fan manoasa yomban fitarin reinendant. Nampiasa ntumpzan ba amuruna na iru vaindant faran zei laftindind. Ariana boara na iru quark izei singa faran zei kilindind. Izei fantatsikan keitin. Kanefa de minua fa mbula misi singa kel kuku o amlai faarina maagag. Maneo finuna mumba ni wav ni ulnju izai fezina ni amtempuli. Takatiz reo fa amnyalala ni fankatuava na ni fampenaran Jesu Christi. Sini taftin fa sambara ni raitiken endant. De afaka ufen fifalina an fianan. Tzapan fa refa mso iru ulana izai natau ba ivoaran. De aita fumbi zero arakani fibtian fanaimasen ba andesena izan am fumba izem tunda su si mampvocha ni twit ni fnuna sin twit de tena mifanjaya kek de akek ni fnuna nier ni fankatoav na ni didnanjemant de terakat twitcha mafuren izay oazo ampiasena am ftona ni filana fanampina tampok. Ni twetra toy izany de tsy azo amin'ny fotoana ny olana na fankampana lehibe. Natao ampiasaina amin'ireny fotoana ireny izany. Ny fampiaranao ny finoana an'ireo fitsipika marina de mamolavola ny toetra. Ny toetra mafiorina de mampitombo ny hery ahafahanao mampiatra finoana bebe kokoa. Vokatra izany de mitombo ny fahaizanao sy ny fahatokinao eo amin'ny fiatrehana ny fitsapana mitranga amin'ny fiainana. Rehefa mafiorina kokoa ny toetranao de manana fahafahana bebe kokoa azo tombontsoa avy amin'ny fampiarana ny herin'ny finoana ianao. Ho hitanao ny fifamalian'ny asan'ny finoana sy ny toetra mba hifanomezana hery. Ny toetra de voatenina tsikelikely avy amin'ny kofehin'ny fitsipika sy ny fotopampianarana ary ny fankatoavana izay nampiarina. Tonga amin'ny toetra tadiavintsika isika. Rehefa manao isan'andro ny toetra tiatsika ho tratrarina. Ny toetra tsara de mampiariary ny fivoaranao. Ny toetra tsara de manandanja bebe kokoa noho ny fanananao na ny fahaizana azonao tamin'ny alalan'ny fianarana na izay tanjona tratranao na de rain'ny olona toy izany azy izany tanjona izany. Any amin'ny fianakoavy ny toetra tsaranao de olanjalanjaina mba hahitana raha nampiasainao tsara ilay fahafahanao ny aina teto an-tany. Na isatana na izay mety ho hery hafa de tsy afaka nimba na andrava ny fivoaran'ny toetranao. Ianao ihany no afaka manao an'izany amin'ny alalan'ny tsy fankatoavana. Ny toetra tsara de lasa toy ny lavenina rehefa kikisan'ny famitahana sy ny fandikan-dalàna. Ny toetra ahitana fahamendrehana fatratra de vokatry ny fanaovana safidy tsara tsy tapaka eo anatrehan'ny olana sy ny fitsapana. Ny safidy toy izany de atao ao anatin'ny fahatokiana ny zavatra inoana izay hita fa marina rehefa ampiarina. Inavy ny sasany amin'ireo fitsipika manome hery izay hifotoran'ny finoana. Fahatokinan'Andriamanitra sy ny fahavonoana ny anome ny fanampiana ilaina na sarotra toy inona aza ny zavanyseho. fankatoavana ny didiny ary fomba fiainana izay mampiseho fa afaka matoky anao izy. Fahaizana miaino sy manaraka ny bitsika malefaky ny fanahy. Fanatanterahana mikeripo izay voalazan'izany bitsika izany. Faharetana sy fahatakarana an-tsaina rehefa avelan'Andriamanitra ho sahirana isika mba hivoarana. Ary rehefa tonga tsikelikely ao anatin'ny fotoana maharitra ireo valim-bavaka. Ny finoana dia ny zavatra izay antenaina nefa tsy hita. Koa aza mitohika satria tsy mahita ianareo. Fa tsy mandray fijoroana ho vavolombelona raha tsy aorin'ny fizahan-toetra ny finoanareo. Noho izany, isaky ny mizaha toetra ny finoanao ianao, izany hoe manao ampahamendrehana izay tsapanao fa tokony ataonao, dia azo porofo marina avy amin'ny fanahy ianao. Rehefa manao izay tratry ny sainao ianao ka tonga hatrany amin'ny zavatra mampisalasala fa mampiatra finoana hatrany, dia ahita vaaolana izay tsy ho azonao amin'ny fomba hafa ianao. Na dia tena matanjaka aza ny finoanao dia tsy hanome valosoa foana avy hatrany anao ny Andriamanitra, fa hanome kosa izay zavatra tsara indrindra ho anao izy ao amin'ny drafiny mandrakizay. Rehefa hitondra tombontsoa faran'izay lehibe izany. Mahaiza mankasitraka fa avelan'Andriamanitra ho sahirana elaela ianao vao tonga ny valin'izay andrasanao. Izany dia mahatonga ny finoanao hitombo ary mahatonga ny toetranao hivoatra. Ny fototry ny toetra dia ny fahamarinana sy fahitsiana. Ny toetra mendrika dia anamafy orina ny fahaizanao mamantatra ny fitarihana hitondran'ny fanahy ary ny fankatoavana izany. Ny fampiaranao tsy tapaka ny finoana dia miteraka toetra mafy orina. Ilay fototra azoantoka ho an'ilay toetranao izay mivoatra dia miorina amin'ny alalan'ny fandraisana an'i Jesosy Kristy sy ny fampianarany ho ivon'ny fiainantsika. Ny fiainanao eto an-tany ary koa ny famonjenanao mandrakizay ao amin'ny bazonao fahasambarana dia mitaky fanapahan-kevitra tsara maro izay tsy misy sarotra izany. Ireo fanapahan-kevitra ireo dia mamolavola toetra iray izay mahatohitra ny fikikisan'ireo hery mitarika amin'ny fahotana sy fandikan-dalàna. Ny toetra mendrika dia toy ny bakoly sarobidy vita amin'ny akoran-javatra voafantina, namboarina niaraka tamin'ny finoana sy nokaliana tsara tamin'ny alalan'ny asam-pahamarinana ary natsofoka tao anatin'ny ainafon'ny fiainana zavatra izay manome hery. Zavatra tsara tarehy fatratra izany ary tsy voavidy vola ny asarobidiny, kanefa mety ho simba ao anatin'ny fotoana iray izany amin'ny alalan'ny fandikan-dalàna ka mitaky ezaka mandreraka sy maharitra ny famerenana manamboatra izany. Rehefa voaro amin'ny alalan'ny fifehezan-tena sy toetra tsara izany dia haritra mandrakizay. Ny zavatra ranofo dia tsy mamokatra fifaliana na fafampo ary aravona noho ny fahatotosan-javatra eto an-tany. Tsy mitondra antsika velively any amin'ny fisandratana koa izany. Ilay toetra feno fahamendrehana izay lamban'ny hery sy fankatoavana namboarina tamin'ny alalan'ny fanapahan-kevitra tsara tsy tamboisaina no manory ny lalana tokony alehan'ny fiainana. Ny fiainana feno fahamarinana sy tsy miova dia miteraka hery sy tanjaka ao anaty izay afaka nohitra foana ny fitarihana mikiky ataon'ny fahotana sy ny fandikan-dalàna. Ny finoanao an'i Jesosy Kristy sy ny fankatoavanao ny didiny dia anamafy orina ny toetranao. Ny toetranao dia fandrefesana ny hoe lasa toan'iza ianao. Izany dia porofo maneho ny fomba nampiasainao ny fotoananao teto an-tany ao anatin'izao andro ny fizahan-toetra izao. Fantatsika rehetra fa ny atao hoe hevitra fototra dia ny fahazonao ny zavatra sahaza ny vola nalohanao. Marina koa izany eo amin'ny lafiny ara-panahy. Ianao dia mahazo ny zavatra sahaza ny vola nalohanao tamin'ny fankatoavana, ny finoanan'i Jesosy Kristy ary ny fampiarana tampahavitriana ny fahamarinana ny anaranao. Ny zavatra azonao dia toetra volavola, voavolavola, fitombon'ny fahafahana manao zavatra ary fahatontosana amin'ny mpaombiazana ny tanjona eto an-tany. Toera pisejaniti fianana itontaniti. Ny fomba fiatrehantsika ny fanamby ao anatiny dia maneho hoe atraiza ny tanjaky ny toetrantsika. Manamafy ny orina ny toetrantsika ny finoantsika an'i Jesosy Kristy sy ny fampianarana. Ny fijoroana ho vavolombelona iray dia ampatanjahan'ny fahatsapahan-javatra ara-panahy izay manamafy ny fahamarinan'ny fampianarana na asa natao tamin'ny mpahamarinana. Matetika izany fitarihana izany dia miaraka amin'ny fihetse-po mahery vaika izay miteraka ranomaso ary manasarotra ny fahafahana amin'ny teny. Saingy ny fijoroana ho vavolombelona dia tsy fihetse-po. Lafi ny iray tena manan-danja ao amin'ny toetra izany izay voatenina tamin'ny kofehin'ny fanapaha-kevitra tsara tsy tambo isaina. Ireo safidy ireo dia azo avy amin'ny fahatokiana ireo zavatra izay inona ary fahafaharatsiny tsy hita tany am-piandohana. Ny fijoroana vavolombelona matanjaka dia manome fiadanana, fankaherezana ary fahatokiana. Izany dia miteraka finoana fa rehefa ankatoavina tsy tapaka ny fampianaran'ny mpamonjy dia ho tsara ny fiainana. Ho azo antoka ny ho avy. Ary isy ny hery andresena ireo olana izay mitranga eo amin'ny lalantsika. Ny fijoroana ho vavolombelona iray dia mitombo amin'ny alalan'ny fahatakarana ny fahamarinana izay tonga tsy kelikely avy amin'ny vavaka sy ny fandiniana ny fotom-pampianaran'ny soratra masina. Izany dia kolokoloina amin'ny alalan'ny fiainana ireo fahamarinana ireo miaraka amin'ny finoana mifikitra amin'ny fahatokiana tsara fa ho azo ilay vokatra nampanantenaina. Omena vahana ny fitarihan'ny satana izay mitombo eto amin'izao tontolo izao mba hampisy tontolo iray ahafahana misedra ny tenantsika. Raha mampisy fisafotofotoana i satana ankehitriny, ny toerana hiafarany kosa dia efa napetraka i Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny sorom-panavotany sy ny fitsanganany tamin'ny maty. Tsy andresy ny devoly, na dia tsy maintsy miasa ao anatin'ny faritra napetraky ny tompo azy aza izy ankehitriny. Tsy afaka maka fitahina efa azo izy. Tsy afaka manova toetra izay efa vitatenina avy tamin'ny fanapaha-kevitra tsara izy. Tsy manana hery animba ireo fifamatorana mandrakizay teo amin'ny mpivady sy ny zanaka natao tao amin'ny tempoly izy. Tsy afaka mampitsahatra finoana marina izy. Tsy afaka maka ny fijoroana ho vavolombelona izy. Eny, mety ho very ireo zavatra ireo rehefa manaiky ho resy ny fankampanahy ny isika. Saingy tsy manana hery ao aminy sy avy ao aminy izy mba hamotehana an'ireo. Ho famitinana, Andriamanitra dia mampiasa ny finoanao mba hamolavolana ny toetranao. Ny toetra dia fisehoana ny hoe lasa toan'iza ianao. Ny toetra mafiorina dia avy amin'ny fanaovana safidy tsara tsy tapaka. Ny fototra iorenan'ny toetra dia ny fandalana ny fahamarinana. Rehefa mafiorina kokoa ny toetranao, dia anana fahafahana bebe kokoa ianao ampiatra ny herin'ny finoana. Oka ho afaka izara fitsipika efatra aminareo izay nitondra fahatsapahana fiadanana sy fifaliana faran'izay lalina tao amin'ny fiainako. Napetraky ny tompo ao anatin'ny drafiny mandrakizay ireo vato fehizoro ireo ary samy tena ilaina izy ireo. Miara-miasa ao anatin'ny filaminana izy ireo ary mifanamafy orina. Rehefa ampiarina amin'ny mpahavitriana sy tsy tapaka izy ireo dia miteraka toetra mafiorana orina. Fitombon'ny fahafahana manova ireo olana amin'iseho amin'ny fiainana ho toy ny dingana mitondra mankany amin'ny fifaliana amin'izao fotoanaizao sy mandrakizay. Ireto izy ireo: finoanan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fandaharam-potoanany mba azona hery hanatontosana zavatra, fibebahana mba hanitsiana ny vokatra nateraky ny fahadisoana, fankatoavana ny didin'ny tompo mba azona hery sy fitarihana eo amin'ny fiainantsika, asa fanompoana atao amin'ny mpitiavana mba hampivoarana ny fiainany hafa. Raha toa ka vonona ny aina ampahamarinana ianao, dia aza bakivy. Mety ho toy ny sarotra ny fiainana ankehitriny, saingy mifikira mafy amin'ilay anjabian'ny fahamarinana. Lasa mivoatra bebe kokoa noho n'izay eritreretinao ianao. Ireo olana miantjady aminao dia mamaritra ny toetra sy ny fitsipi-pitondrantena ary ny fahatokiana ao amin'ireo fampanantenan'ny rainao any an-danitra sy ny mpamonjy rehefa mankatotsy tapaka ny didin'izy ireo ianao. Engany ny fanahy masina ka hibitsika aminao lalandava mba andesa no fanapan kevtri ze manamafiurna tuitanosia za una fifalina sfasambarana bibikuku. Amne naran zizo Christi. Amen.